Streaming har begynt. Ja, nei, men da kjører vi i gang. En ny rekord på oppmøte i dag, det er bra. Da har forhold, eller har folk et forhold til vatten. Ja. I dag så skal vi prate om drift og vedlikehold av drenerings- og avvanningssystem. Det er egentlig kort og godt grøfter og kummer og stikkrenner. Ja, hvorfor avvannings- og dreneringssystem? Avvannings- og dreneringssystem skal hindre vannansamling på vegbanen, på gang- og sykkelveg og fortau, i vegkropp og konstruksjoner, samt samle opp eventuelt fordrøye, rense, lede vannet bort fra vegbanen, gang- og sykkelveg, fortau, vegkropp, konstruksjoner og vegens sideområder til vedtatte resipienter, for å opprettholde trafikksikkerhet, framkommelighet for alle trafikantene, samt unngå vannsprut på fotgjengere, syklister, eiendommer fra overflatevann på vegen. Unngå akselerert nedbryting av vegkropp og konstruksjon, samt erosjonsskader på vegens sideområde. Unngå forurensning av områder langs vegen og vassdrag. Det kan sikkert godt det bygate hvor det kantstein, og der det har regnet mye, og vegen eller gata har jo et takfall, og da vil jo alt vannet renne ut da mot kantstein. Og hvis det da ikke er riktig fall på gata, eller at de sluka eller risten da er tette, så vil jo vattnet da samle seg der. Så kommer det en bil, så går det ekk der, med eller uten barnevogn, og blir spruta ned. Det ikke noe særlig hyggelig. Kan banne på at de som kjører, de stopper ikke. Det er tre ting som ødelegger en veg. Det er en ting som er konstruksjonsmessig avhengig, og så er det to naturgitte ting. Er det noen som kan ramse opp de tre tingene? Som er ødeleggende for en veg. Ja, det er jo for så vidt slittasje, men det er noe som ødelegger vegen. Det ene er det vi skal prate om i dag. Hva er det for noe? Frost er den ene tingen. Vatten. Og den tredje. Nei. Nei. Dårlige masser. Hva er det vi ikke kan fjerne i Norge av de tre tingene? Frosten, ja. Og da står vi at med... Ja. Hva er det som er rimeligst å fjerne av de egenskapene der, eller de tingene som ødelegger vegen? Ja. Derfor så er det veldig viktig å få vekk vatten fra vegen. Frosten får vi ikke gjort noe med. Vi kan isolere, men vi fjerner ikke noe problem med det. Skal vi grave opp masser, så koster det ganske mange tusen, ti tusen i kroner løpmeteren hvis vi skal skifte ut masser. Så det er også å få vekk vattnet. Det er alfa og omega, og det er det jeg ser rundt omkring på vegnettet når jeg kjører nå. Mye skader, spesielt på våren, så er det frosten som tar det. Hvis jeg skal ha stjerneboka til professor Fredrik Moen, og han kommer neste gang, eller de neste forelesningene, han spør om hvilke tre faktorer som kan ødelegge en vei, så rekker jeg opp alle hendene, så sier jeg at det er frost, det er vatten, og det er dårlige masser. Da kommer altså forelesningen hans til å gå som en lek. Så husk på det, det er de tre tingene. Vedlikehold. Vedlikehold og renningssystem er kanskje det mest lønnsomme vedlikeholdstiltaket for vegeier. Det er det som vi har sagt nå innledningsvis, at hvis du klarer å vedlikeholde det, slik at det ikke står vatten langs vegen, det kan se at det er vannspeil, men det kan også se at det er visse planter, sånne sivplanter, sånne starrarter som da trives i et vått og fuktig habitat. De vokser der av en og grunn, og det er at det er mye vatten der. Så effekt Aktivt dreningsvedlikehold bør derfor prioriteres framfor andre vedlikeholdstiltak. Det er det første vi gjør når vi skal ut og drene en vei, eller gjøre noe med veien. Gjerne så går vi på året før og sørger for at grøftene oppe og skifter stikkrenner og sånne ting, slik at veien da får satt seg, så ser vi om problemet da vedvarer da til neste år som vi skal begynne å grave. Er problemet løst, behøver vi ikke å grave i veien. Slittasje var noen som sa i sted, og vattnet der reduserer jo bæreevnen. Her ser dere jo en asfaltert vei på en fjellstrekning. Så ser dere her, her er antageligvis grøfta både full av vegetasjon, men også kanskje full av løsmasser som da har raset ned. Og her er det ingen grøft. Her ser jeg nesten at det er en slags vold, så vattnet har nesten ingen plass å komme seg ut. Og derfor så blir vattnet stående her, og så blir det dannes jordspor, og så får du hele tiden vattnet som da står i veikroppen. Det andre bildet det er en grusveg, som ikke har det så bra under terrarløsningen. Den blir senest sånn ut. Sånn masse kan nå være under her. Da er det egentlig bare asfalten som holder det nede, pluss at du har da grøften på siden som gjør at det ikke raser ut eller siver ut. Dette her blir jo et mer og mer alminnelig syn. Det er slik styrtregnskurer. Her går det antageligvis ned en privatvegg eller en kommunalvegg som gruslagt. Og så renner alt vattnet ned, og så følger det grøfta til den blir full og renner over, og så får du det over veggen. Her er et annet problem. Byer. Der blir det ofte asfaltert, og det blir lagt heller, brustein. Da har ikke vattnet noen plasser å så trekke ned i grunnen på, og da må vi samle opp vatten da i et overflatevannsystem. Jeg vet at det mange kommuner, der blant Gjøvik, de tillater ikke bygging av nye boligområder før at det har gjort en løsning i forhold til overvattnet. Og så vet jeg ikke jo det, at sør i Gjøvik så må jo vattnet renne under jernbanen blant annet, under 33. Og det må renne da og under en del etablerte boligfelt. Videre nordover så må vattnet renne under Riksvei 4 før det kommer ut i Mjøsa. Og da er det dimensjoneringen av de røra under vei og jernbane og under etablerte boligfelt som for så vidt da setter grenser for hvor mye du kan bygge ut og asfaltere av nye arealer. Har det ikke vært borte i plan- og bygningsloven? Det har det som et eget fag. Nei. Nordi Kristian har sikkert pratet på at det med regulering og sånt av veier. Og der kommer det inn at hvis det stilles krav til 200 års flom, og vi må dimensjonere opp stikkrenner og sånne ting i forhold til styrtrenskur og alt mulig sånne ting, der kommer mer og mer inn som krav. Dette her på Fylkesveg 114, jeg vet ikke hva den heter nå, men det den som går fra Rødfoss og så over Trevatten og kommer ned til Fall. Her er det noen som har kjørt på den veien som fra området? Jeg har kjørt her. Før dette her, dette gjorde vi først i 2017. Da gjorde vi ikke nok, så vi måtte gå på til 2018. Da ser det grunnen til at det var dårlig vei herifra og videre oppover. Det var på grunn av at det var kjempe mye vatten som da kom ifra grunn. Og ikke hadde noe utløpsmuligheter lengre ned, så da måtte vi graves ned, og så måtte vi pigge. Få vekk fjell, få ut vattnet, legge djupdrenering, og så måtte vi isolere noen plasser. Det er jo stille spørsmål underveis hvis det er noe dere ikke lurer på. Vann fra omkringliggende områder skal renne forbi eller gjennom veiområdet uten å medføre fare for trafikanter eller skade på veikropp og konstruksjoner. Da er det grøften som skal lede vannet langs veien samt avkjøringsrennen. Avkjøringsrennen er de rennen som ligger under hver avkjøring til primærveien. Stikkrennen skal føre vannet under veien. Det er veldig greit å ha skille mellom de begrepene. Da kommer vi med inn på her, ulike drenselementer punkter. Det er avrenning fra veibanen, det er det som renner da ut fra veien. Så er det overvannsgrøfter. Det er de som ligger da siden av veien, altså vanlige veigrøfter. Og så er det drensgrøfter. Det er de da som fører som da samler opp vannet, altså det kan være rør som perforerte, slik at vannet da trenger inn i røra og renner langs med veien, så de ikke synlige. Så har du terrenggrøfter og overvannsgrøfter utenfor veiområdet. Det kan være grøfter som da renner ifra veien og så vinkelrett eller på skrå ut, som fører da vannet vekk fra veien. Så er det stikkrenner og kummer. Stikkrenner er jo de som renner under veien, og avkjøringsrenner som da lenger langs med veien. Og så er det kummer, som alle for så vidt renner og sånne ting er innom for å skifte retning eller for å skjøtes på. Og så er det lukket drens- og overvannsanlegg. Det var det vi så på i det bybildet i sted. Og så har vi veier uten fullstendig drens- og avløpsanlegg. Det kan være et eksempel på den der grusveien. Bildet der kan være et eksempel på en sånn en. Og så er det da i tunneler. R610 var vel innom første forelesning. Det er liksom den der vedlikeholdsstandarden. Med følge den så skal overflatevann bort fra veioverflaten på grunn av hensynet til trafikksikkerhet, fremkommelighet og vannsprut. Manglende eller utilfredsstillende overflatedrenering kan forårsake redusert trafikksikkerhet av følgende årsaker. Våt veibane får redusert friksjon, fare for vannblanding, vannsprut som reduserer sikt og vann som fryser til is. Jeg ser her nå at det er kanskje en middelstor tankbil som da kjører foran og hvilket fort den kjører, men du ser at det blir veldig redusert sikt. Kan dere tenke deg på autobahn, der trafikken rett går i, ja, akkurat når det regner, men jeg har sett et eksempel på det, at det er ikke alle som holder 120 som det kanskje da kommer opp når det er regn. Da ser du ingenting. Det er som om du tar en høytrykksspyler og spyler, vannet blir helt pulverisert. Redusert framkommelighet og økt drivstofforbruk. Er det for mye vann, så kommer du ikke fram. Og tenk deg alt det vannet som hvert enkelt hjul skal presse vekk. Hvis jeg ikke er ute og kjører når det regner på en flerfeltsvei, og dere sitter på høyre seg i bil, så kan dere se når dere kjører forbi en lastebil, hvis det regner, kan dere se hvor mye vatten et hjul presser vekk. Det er ganske fascinerende å se. Hele tiden så skyver den da en sånn litt av bølge foran seg, og det er med på å øke drivstofforbruket. Derfor er det også viktig å ha en asfalttype som gjør at vi får de beste egenskaper i forhold til drenering av vatten. Og så har du infiltrering av vatten i veikonstruksjon. Det kan skje både ved sprekker i veibanen, og det kan skje da fra sideområdet. Vi liker å ha mensyn til overflatevann. Rømming av brøytekanter og fjerning av ishålet. Vet ikke hva rømming av brøytekanter er? Nei. Da Nå skal jeg telle og peke her, men det hjelper ikke noe for det. Tek det. Her sånn så ser du at de har rømt brøytekanten. Da tar de enten en sånn spesialfræs, og så fræser de ut brøytekanten slik at de får den på ytterste grøfta. Eller så bruker de en traktor med et skjær, eller en veghøvel. Så skraper de vekk, slik at vatten I vegen da renner ned I grøfta. Her har de for så vidt gjort det på den ene siden, men de har ikke gjort det her på andre siden, hvor kanskje det var mest nødvendig, hvor vegen da heller inn mot. Så ser du kanskje at de har gjort et lite spett forsøk på å ta vekk noe her, men de skal ha tatt mer, for jeg ser at det står vatten her. Så det rett og slett også få vekk den brøytekanten som ligger der, men du må også få vekk den ishålen som ligger da att på vegen, for den vil holde vattnet da inne. Så det fjerning av torrkant. Her det vist bilder både på av grøfting og fjerning av torrkant, for sånn som det I prosessen, så hvis du grøfter, så skal de også fjerne torrkanten. Men du kan også bestille kun fjerning av torrkant. Og så ser du her et eksempel på at her står det faktisk at noe. Og du ser at det vattnet som da vil renne her sånn, det vil da bare stoppe her. Det vil ikke komme ned I grøfta. Derfor så det viktig å ta med her et lite fall da på vegskuldra ned mot grøfta. Det som virker tilfredsstillende grøfter og regelmessig grøfting. Her har jeg to eksempler på. En sånn litt grunn sånn overvannsgrøft. Og her har jeg en som litt djupere, som har en mer sånn V-form. Vi prøver å tilstrebe den her. Kjører du til her om vinteren, så har du problemer med å komme opp at. Her klarer du det kanskje uten alt for store problemer, og så blir det også en del materielle skader. Og så ser jeg at vi prøver å ta litt av motskråningen, det vil si den skråningen som det på andre siden av vegen for grøfta. Og det på grunn av at hvis vi tar for mye her, så vil vi få en for stor vinkel her, sånn. Eller vinkelen blir for liten, eller blir for bratt skråning, slik at vi får da en nedkjøring av vegskuldra. Så det veldig viktig at vi har en grei helning på vegskråningen. Krav I håndbok R610. Hinder utenfor på vegdekkekant, vegkant som fører til vannansamling på vegbanen skal fjernes innen en uke dersom vannansamlingen utstrekning større enn 0,7 meter. 3 timer etter avsluttende regnvær. Det ganske spesifikke krav. Du kan si at det ikke så langt vi skal kjøre nå for å finne vannansamlinger på større 0,7 meter. Det regnet de går efter av en sånn 4-5-60. Ja. Og da det egentlig at det ikke kravet I håndboka, eller kravet I driftskontrakten ført opp. Torrkant eller annet som hindrer vannavrenning over vegkant skal fjernes innen 4 uker. Drenshull I vegdekket, rekkverk og annet skal være åpne. Tette drenshull skal åpnes innen 4 uker. Drenshull, det kan være sånn som på bruen, hvor det da satt inn høl, slik at vatten da skal renne ned, og så kan det være der det betongrekkverk, slik at vattnet skal renne gjennom rekkverket. Overvannskrefter. Overvannskreft benyttes til å lede bort overvannet fra vegbanen I de tilfeller hvor man har lukket en system som drenner selve vegkroppen. Overvannskreften skiller seg utforming fra dyp drenskreft for at denne mye grunnere og har lavere kapasitet med hensyn til vannmengde. Dette her på Reinsvoll. Retning Gjøvik her, Foss. Toplanskrysset her, Hjelmålenbrua. Her ser jeg at det noen som har tatt noen sånne shortcuts inn og ut av eiendommen sin, sikkert for de ikke gidder å kjøre rundt. Det Kanskje en liten ulempe med å ha sånne grøfter der at folk da kan kjøre ut hvor de vil. Her ligger det kuppelrister med jevne mellomrom, som da koblet sammen med en drensledning, som både samler vatten fra grunn, men som også transporterer vatten fra kom til kom. Når det blir mye nok vatten, så må vi ha da rør som da leder vatten ut til en bekk eller en andre resipienter. Så dette her da et verksystem hvor det både overvannsgrøft, sånne slake, som det etter den nye håndboka, også at det ligger da djup trenering. Så kjører dere her på vinteren, og så ser dere ofte at det damper opp her sånn, og at det snøfritt rundt, for da det varmen som står opp. Åpne drenskrefter. Åpne grøfter mest vanlig, da disse betydelig billigere enn lukket drenering. Den dreneringen som dere så på det bildet her, det noen som kan gi noen eksempler på hva slags vedlikeholdskostnader vi har med dette der? Helt riktig. Det mange av dere sikkert som har dusjet og opplevd at vannet ikke renner ned. Det på grunn av at det mett med ulomskheter i sluket. Og det samme vil det være her også, at du får, hvis det for eksempel regner mye, så vil du kanskje få mye overflatevatten med jord og slik som renner ned, som tetter at det derfor så må det spyles med jevne mellomrom for oss å holde det åpent. De er billigere. Åpne grøfter med former og drenner i veikonstruksjon blir ofte kalt dyp sidegrøft for å skille denne fra overvannsgrøft, terrengrøft og andre grøfter. Grøfter vil slamme sop av materialet, blant annet som følge av overflaterosjon i sideskråninger og strøsand fra veien. I tillegg til vegetasjon lett etablerer seg i en åpen grøft, noe som også reduserer grøftens funksjon. Med jevne mellomrom må derfor grøften renskes, og vedlikeholdsstandarden angir når dette må utføres. På utsatte steder med erosjonsømfintlig materiale vil det være nødvendig med rensk hvert år. Og det jo spesielt til hver vår. Det jo spesielt i landbruksområder, ikke sant? Du kan jo tenke deg ut i Totenvika. Så kan det være ganske stor forskjell på om det for eksempel kønnen på et jord på oversiden av veien, eller om det poteter eller grønnsaker. Før poteter kommer opp, eller grønnsaker kommer opp, så har du ingenting som kan binde jorda, og da raser alt ned i grøfta hvis det skikkelig regnskur. Litt vegetasjon, sånn som når bygget begynner å gro og sånne ting, så det med på å binde jorda. Ja, jeg har eksempler fra Kapp. Her ser dere det en gang- og sykkelvei, og så ser dere grøfta her. Her det både litt is og snø sikkert som ligger att under strøgrusen, men jeg ser mengden av det som da blir tilført vegen som da kommer da inn i grøfta. Kan jeg tenke deg at hele vegarealet her blir jo strødd, og så skal ratt flere ganger om vinteren, og så skal alt det som på den halvdelen her av vegen, det skal ned i den versle grøfta her. Så da fylles det fort opp. Og så skal de ratt feie gang- og sykkelvegen, og da feier de at det her ned i grøfta. Så det veldig viktig også å vedlikeholde drensystemet. Dette var et bilde som var tatt omtrent fra samme plass som jeg viste i sted. Her ser dere jo at når vi ferdig med grøftet, så vil jo at dette var ganske erosjonsutsatt. Derfor er det viktig å ikke ta alt for mye, sånn at vi ikke har noe som da binder jorda. Lukkede drenskrefter. Lukket drenering benyttes ofte på høytrafikkerte veier i bystrøk eller andre steder hvor en åpen grøft har for stor plass eller er uhensiktsmessig av andre årsaker. Sånn som Riksvei 4 jeg viste i stad. Den er ja, ikke veldig høytrafikkert, men det er en ganske ny vei, og da er det bygd med lukket drensystemer. Lukket drenering benyttes også i lange skjæringer. Vegnormalen gir retningslinjer for når dette skal benyttes. Ikke sant? Hvis du har skjæringer, om det er fjellskjæringer eller jordskjæringer, så er det veldig greit også å legge inn noen drensgrøfter, for det er Da slipper du at det skal rase hvis det er jordskjæringer, og så slipper du rett og slett der med vannmannssamlinger i vegen der det er fjellskjæringer, hvor kanskje vannet da blir maganisert inni noen lommer, og så kommer det ut, og så fryser det til, og så får du skader på vegen. Grøfter blir slammes opp av materialet, blant annet fra overflaterosjon i sideskråninger, strøsand, som jeg har sagt, avrenning fra sideterreng, hogstfelt jorder, avfall fra kantklipper liggende i høyre og skaper problemer. Dette med hogstfelt, det er for så vidt ikke noe ille i seg selv, men er det noen som kan si det hva det verste er med et hogstfelt, siden av en vei? Nei, ja, det kan være, hvis de bare slenger det ut, men det er en ting til. Ja, det er det også, men det er noe som skjer ute på hogstfeltet. Det er noe de kjører med lastbærere sine. Hogstmaskiner går jo litt rundt omkring, men lastbærere, de går ofte i en vei. Og da, hvis jeg tar et hogstfelt, så ligger vegen her. Så kan det hende at den lastbæreren kjører litt sånn, på grunn av at det er bratt. Og så kjører den rett ned på vegen. Da vil jo hjulsporet her fungere som to bekker. Helt ifra toppen og ned. Derfor så er det krav etter sånne hogstdrift, eller sånne skogsdrifter, at de da skal ordne sånne kjøreskader i terrenget. For det er ikke bare i forhold til veg, men det er veldig stor erosjon. Det kan du se der, hvis det går i bratt terreng, så er det helt nedåt nesten grunnfjellet mange plasser på grunn av at det er så djupe hjulspor etter de der lastbærere. Og så har vi et problem som vi for så vidt da har sørget for selv, det er avfall fra kantklippere. Nå bruker vi sånne slagkraftklippere, og der er det kjettinger som da går horisontalt. Som da for så vidt er veldig greit der det er mye stein og kratt og sånn, men der det er gras, så er det ikke noe særlig, for at graset blir liggende satt i digre tugger. Du bare slår graset. Det er så der kantklippere som blir brukt da der det er ordentlige vegskråninger, så er det da vertikale kniver som fungerer som en forøster, slik at det der for så vidt suger du opp eller løfter du graset, spesielt når det er blått, når det er bløtt, og så blir det mye, mye finere kuttet, så du får fordelt det utover hele grøfta. Her er liksom dette av sånne digre tugger som da fungerer som en demning da i grøfta. Grøfterensk, den da tas gjerne sammen med kantrensk, for da får det ikke kantrensken gratis. Eller det skal egentlig ha stått omvendt. Det skal ha stått kantrensk, gjerne sammen med grøfterensk. Rensk av innløp og utløp, stikk- og avkjøringsrenner. Det er tining. Det er rensk og slamsuging av kummer, kamerainspeksjon, og så er det da spyling. Tining er da på våren, hvor de da kjører ut med slike dampkjeller, og så stikker de inn i sånne spyd med damp, og så smelter de da isen som er inne i rennen, og eventuelt kommer. Grøfting kan med fordel utføres i forkant av reasfaltering eller ved oppkryssing av kjørebanen for grusveier. Det er viktig at arbeidet ikke medfører skader på fyllings- eller skjæringfot, slik at skråningsstabiliteten ødelegges. Skulderkanten må heller ikke skades, slik at veibredde veiprofil kan beholdes. Det var det som vi sa i stad, som viste på seg bilden, at ikke ta for mye av veiskråningen. Og så er det et viktig tiltak som vi gjør før og asfaltering, for altså asfaltentreprenører er ikke noe særlig glad for å dra inn alt for mye gras og drit i SR utleggere sine. Enkelte steder kan grøfting være vanskelig å gjennomføre. Dette gjelder ofte gamle veier, gjerne grusveier eller veier som har vært grusveier i lengre tid før de har fått fast dekke. Her har stadig oppgrusinger og høvlinger over tid flyttet ut på massen og gjort veien gradvis bredere. Dette har gitt svakere kanter, og grøfting vil her ta vekk innspenningen og gjøre at kantene enda svakere. I slike tilfeller bør helst veien rehabiliteres fullstendig. Det kan jo tenke deg at de fleste veier, litt eldre fylkesveier, har jo for så vidt oppstått som dyretråkk, og så har det blitt stier som folk har brukt, og opp gjennom tida så har de begynt å ri på dem, og så har de begynt med hest og kjerre, og så har det vært biler, og så har jo bilen blitt bredere, bredere og tyngre og tyngre, og da kan du ikke tenke at den versle opprinnelige stien, det er kanskje det som er ja, knapt nok gullstripa og litt på hver side, så er det veibørte bygd på, slik at du har ingen homogen veg som vi da bygger oss framover på i lengderetningen, men på veget her så har vi for så vidt bygd dem i sideretningen samtidig som vi bygd dem framover. Derfor så er det veldig mye dårlige masser og sånne ting. Og i en gammel sånn veglov så var jo vegbredden, det skulle være like bredt som et spyd, det vil si at de soldater som da rei langs vegen skulle da ha et spyd på tvers av hesten uten at det da tok da at de vegetasjon og sånn på siden. Vet du hvem som hadde ansvaret for veier rundt omkring i distriktet? Det er noen det har vært synd på i alle år. Riktig. Er du bonde selv? Er du det? Jeg trodde det, ja. Nei, ja. Det er litt så synd på oss, men det er vel det at da ble det satt bort, så da hadde de ansvaret for sine veistrekninger. Det var for så vidt en del av skattebetalingen. Så da var det doms antagelig tjenestefolk da, som måtte dra ut og sørge for at veien da ble slik kongen hadde bestemt. En alternativ løsning kan være som vist på figuren under, hvor grøften er fylt med pukkstreng som er lagt i fiberduk. Ved større vannmengder vil det være nødvendig med drensrør i bunnen av pukklaget. Form på pukkstrengen og dimensjoner må tilpasses stedlige forhold. Alternativ utforming av sidegrøft er særlig dårlige innspenningsforhold. Skjønner du, kan være skissa her. Her er vegen. Her er grøfta. Den overvannsdrenskrøfta. Overvannskrøfta blir fylt med pukk. Og vattnet renner da langs med vegen, enten da i det pukklaget eller i den det drenstrøret som er lagt der. Dette her kan være der det er veldig djupe grøfter, slik at vi forhindrer at folk da kjører eller sykler og skader seg. Eller at vegen her står veldig dårlig, at vegskråningen her er veldig dårlig. For da fyller vi opp her, slik at vi da får motkrefter som gjør at dette, kan du si, siver ut her sånn. Oppe her så fyller vi da med noe egnet masser. Hvis vi da setter ned sånne sluk i lengderetningen på veien, så kan vi også bruke ganske tette masser, slik at da renner av vannet herifra og ned langs veien, ned til neste sluk, ned i det røret her og videre til neste kom, og så kanskje ut der i sideterrenget. Men dette her tar jo da og samler opp mye vatten da, som kommer her sånn ifra. Reglene for grøftevedlikehold i vedlikeholdsstandarden er avhengig av om vegen er bygd etter vegnormalstandarden. Håndbok N200 eller ikke har som følger. Vegbygging grøftklasse 1. Grøftens opprinnelige tverrprofil, inkludert dybde og vegens opprinnelige skulder, skal opprettholdes. Oppslamming av grøften skal være mindre enn 20% i forhold til prosjektert grøftedybde. Grøftedybde uten slam. Andre veier, grøftklasse 2, grunn sidegrøft, lukket drenering. Grøftedybden, målt som høyde fra veikant til grøftebunn, skal være større enn 0,2 meter. Grøfteskråningen skal ha helning på 1-4 eller etter spesiell beskrivelse. Vi kan ta den siste. Dyp sidegrøft, åpen drenering. Grøftedybden målt som høyde fra veikant til grøftebunn skal være større enn veioverbygningens høyde. Grøftskråningen skal ha helning på 1-2 eller etter spesiell beskrivelse. Det noen som vet hvor grøfta skal være djupest? Er det på en grusvei eller er det på en asfaltert vei? Nå er det ikke 50% sjans. Ja. Det er ikke offeren ikke skal være så djup på en grusvei. Ja, det også, men så er det en annen ting. Det er at en grusvei som blir alt for tørr, den vil jo støve bort. Derfor er det viktig også å ha litt fuktighet i en grusvei. Hvis jeg kjører på en grusvei, så legg merke til at den grusveien har antageligvis mye mindre slaghøl i et skyggeparti der det er mye skau, eller det kommer ut på områder hvor det er åpne jorder. Så husk på det, hvis det er noen vei som kommer fra noen gårdsbruk eller har noen grusveier, eller så, at vær litt forsiktig med å grave ut alt for mye grøften på de grusveiene, for da vil veien tørke ut, og med mye trafikk så vil alt finstoffet forsvinne. Så en grusvei, den skal være litt sånn småfuktig. Derfor så er det viktig at dere, når vi blir satt av så forvaltende veinett, at dere tenker litt på at det her, vi må bevare litt fuktighet, men det må ikke være så fuktig at veien blir ødelagt, sånn som vi så på det der bildet innledningsvis, hvor det gikk helt til oppløsning. Vegnormalen Holmbok N200 sier at ved veibygging av ny vei skal grøftebunnen ligge minimum 35 cm under veioverbygningen. Og vedlikeholdsstandarden Holmbok R610 sier at grøftedybden skal ligge under veioverbygningen der veien ikke er bygd etter vegnormalen. Det tillates altså en dårligere drenering i driftsfasen enn ved nybygging. Men hovedproblemet er at vi ofte ikke har kjennskap til tykkelsen av veioverbygningen. Og det er jo bare for, på grunn til at veioverbygningen skal drenere seg selv, eller at de skal få ut vattnet. Terrengrøfter og overvannsgrøfter utenfor veiområdet. Da har jeg begynt å lære deg litt om terminologien her. Terrengrøften er de da som går ute i terrenget. De kan også gå altså herifra og så videre utover. Her er det bare pila på utløpet, men dette her er for så vidt et terrengrøft. Så terrengrøfter kan gå et stykke ut fra veiområdet for å avskjære vatten før det kommer inn i veien. Eller det kan bruke for å lede vattnet vekk fra veien. Så er det nedløpsrenner. Det er sånne, det kan være halve rør, det kan være rør, eller det kan være steinplastringer som fører av vattnet ned til en plass der det skal renne under veien og videre. Innløp og utløp på stikkeren er jo greit. For at vattnet skal renne gjennom, så må jo innløpet ligge høyere enn utløpet. Og så er det sideskråninger. Her. Og her sånn. Og så det fyllingsgråninger. Her ser jeg at vegen ligger på en fylling. Der også her sånn. Dette her blir bare kalt for vegskråning, eller ja. Så dette her kan være greit å holde orden på til en eventuelt eksamen. Det kan ikke være utsatt for en lærestreik. Nei. Slepp det. Terrengrøfter og vannskrøfter utenfor veiområdet har fortsettelser. For å forhindre at vann gjør skade på sideskråninger og veifølgingsskråninger er det nødvendig å etablere terrengrøfter, overvannskrøfter og nedløpsrennene for å ta hånd om vannene før det når veiområdet. Vannet må også videre vekk fra veien. Dette er et prosjekt vi hadde oppe i hvor var det? På Snertingdalen. Dokka er den veien der. Snertingdalen er den veien der. Her var veien helt ødelagt. Så tok vi en liten runde i sideterrengen, og så så vi at det faktisk så var det jo en bekk som en gang i tiden hadde rent nedover her, men den rant uten vatten til, for alt dette her var jo vokset og hadde sønket. Så da pratet vi med grunneieren. Og så sa vi det at du, hvis vi får lov til å grave oss ut her, og videre nedover her sånn, vi må jo selvsagt reparere gjerdet ditt at vi har grøvet der, sa vi, så kan du benytte det arealet her til noe. For her sto det jo så mye vatten at det var ikke mulig å få til noe som helst. Jo da, da var den enig i. Så da fikk vi anlagt en ny stikkrenne, vi fikk vattnet ut fra terrenget, og vi fikk også lagt da inn drensrør, djupdrenering, som da transporterte vattnet da langs vegen og ned i den hovedgrøfta, altså ut. Så det han gjorde da, det var at han plantet jo tall, han flere titals dekar langs med vegen her, som da delvis hadde stått under vatten og som var ubrukelig. Så det er sånne der vinn-vinn-situasjoner. Når hvis jeg får en jobb hvor jeg må gjøre sånne tiltak, så hør med grunnere rundt omkring, og de er ofte ganske velvillige dumme også. Og vegeier har jo egentlig bare plikt på seg til å føre vattnet gjennom vegen, og så er det naboen på nedsida som skal føre vattnet videre og videre og videre helt til det kommer ned i Mjøsa, og så drenner den ned i Vorma, og så er Glomma, og så er ut i havet. Vi må ta imot det vattnet som kommer fra oversida og transportere det under vegen. Men vatten og trær, det er vel noe av det som skaper mest sånn uvennskap mellom naboer. Grøftesystemer utenom veigarealet kan ettertid ofte være vanskelig tilgjengelig, og det kan derfor være lønnsomt å utforme disse, slik at behovet for senere vedlikehold blir minimalt, størrelse, plastring og så videre. Vedlikehold er som drensgrøfter. Sant? Hadde det stått like mye skøv her, eller her sånn, som det gjør hvor det der, og vi skulle renske den grøft her, så hadde ikke det, da måtte vi ha høgget ned og betalt noe erstatning og alt mulig sånne ting, så det er veldig greit å tenke på det når en driver, og så få litt plass til å ha stor nok arealer på siden når det skal eventuelt prosjektere en vei. Da kan vi ta et kvarters pause frem til klokken er 13:15. Jep, da kan vi begynne på at så tar vi siste bolken. Stikkerenner og kommer har vi vært innom. Funksjonen til stikkerenn å lede vann gjennom bergen, som jeg har sagt, og så ned I det naturlige dreningssystemet. Og med et naturlig dreningssystem, så menes det bekker, elver eller områder som kan ta imot dassa. Det kan være fordreningsbasseng, det kan være myrer, og så videre. Stikkerennene plasser I sin naturlige bekkeleier og I lavbrekk og andre plasser hvor vannet naturlig samler seg. I innløpet av stikkerennene har man ofte en innløpskom. Og husk på det, hvis dere skal drive med noen vegrehabilitering eller noe sånt nå, ikke begynne å plassere stikkerenne der det ikke har vært noen stikkerenne eller noen bekk før. For det fungerer dårlig I forhold til naboer som bor på nedsida, hvis de plutselig får tilført mett med vatten. Så se etter småbekker og elver og sånne ting som det kan lede vattnet ned I. Det ingen mulighet for å få vatten gjennom vegen der, så ta det enten litt før eller litt lengre bort hvis det mulig. Fungerer ikke stikkerne som forutsatt, vil dette kunne medføre oversvømmelser og store skader. Ytterste konsekvens kan hele vegen vaskes bort. Har du noe som kan skje med stikkerne som ligger under vegene? Ja. Av hva for noe? Rundballer, søver, stein, kratt. Her det oppe I Snertingdalen. Her ser dere ryggen til ei, jeg lurer på om det var 1200-renne, plastikkrenne, altså på 1200 millimeter, eller om det var 1400. Den var offer for en sånn styrtregn. Tror det var en formiddag, eller om det var en natt. Som tok med seg hele bekken her. Vi ser stolpen var I ferd med å rase ut. Hjørnet på garasjen hang I løse lufta. Enorme vannmengder som tok med seg stein, jord, alt mulig. Her nede på låg, ja, huset der det samme som det huset her, låg jo fylkesvegen. Stikkerenna ble tett etter kort tid. Og vatten og jord og stein fortsatte over vegen og dro med seg hele den. Vegen ble stengt, opprødding I et par dager. Busser kom ikke forbi. Og mye etterarbeid. Det som kunne vært gjort, det var kanskje også å sette på en sånn rist. Da hadde tettet seg her også, men da hadde vattnet kanskje rønnet gjennom de to avløpsrøra som ligger på siden der. Eller det hadde redusert farten såpass at det hadde bare rønnet over vegen uten at det hadde fått noe vegbrudd. Ofte så har vi en kjetting eller en veier som festet I denne her, slik at vi kan da graves litt ned, og så eventuelt da bare nappe vekk an av deg der, slik også at vi får da vatten igjennom. Mye rimeligere løsning på sikt. Det koster litt mer å bygge det, men det mye enklere å vedlikeholde. Hvis jeg har kjørt oppover fylkesvei 33, så ser dere at Huntoen, det den som går ifra Hundalen og så oppover til Dokka, så ser dere at Huntoen har bygd en fabrikk da på nedsida der, og så ligger det Oppland tørkefabrikk på nedsida. Og der går jo da den fylkesvei 33, og så går det til da en vei som går da ned under vegfyllingen på 33. Så var det jeg og en kollega som var ute og kjørte, og så kjørte vi da ned den versle stikkveggen da ned mot tørkefabrikken, og så vi da at det pipplet vatten ut av vegfyllingen. Og så stoppet vi, og så kjørte vi opp på fylkesvegen, og så vi på andre siden av vegfyllingen, og der var det et kjempedigert basseng av vatten, som da stod og presset på 33, og så begynte vattnet da å renne gjennom vegfyllingen og komme ut på nedsiden. Så da var god råd dyre. Så da fikk vi tak i en gravmaskin. Jeg tror vi hadde en 25, eller var det noen av 30 tonner, som da belte seg ut på så langt den klarte. Og så begynte den å lete etter et sluk, eller et rist, som lå midt inne der i bassenget der. Og det var bare så vidt at den nådde tak i det. Og da når den fikk opp den der rista, så var det jo et voldsomt trøkk da på nedsida i den stikkrenna som gikk under vegen, så den spilte jo delvis vekk den der kommunale vegen da på nedsida av 33. Så det var jo i hvert fall bedre det at den gikk, eller 33, for det hadde vært katastrofe med den trafikken som er, og den vegfyllingen kunne bare plutselig ha kollapset. Så det vattnet, det det veldig mye krefter i, sånn at det... Den rista var til å sette igjen på nytt, men da hadde vi også en veier som da ledde da fra rista, altså opp til en sånn der jernstolpe som vi hadde satt ned, slik at vi da enkelt kunne nappe opp rista og så få vattnet ut. Her ser dere vel antageligvis et bilde av en flerfeltsveg med muligens midtrekkverk, hvor det da er... vegareal, og så det lagt inn sånne spesielle betongprofiler for å samle opp vattnet, slik at det da renner ned i de risten som der.
Hører du siden? Hvor røsten?
Nei, ikke her. Her...
Så hvem må fylles med det vattnet før det der fungerer, eller?
Godt spørsmål. Det som jeg tror at det er at her har de bare lagt bindlaget, okay, ja. Og så kommer slitelaget oppå her, for her skal det ikke være noe kent.
Nei, ja,
det er jo ja. For ellers så vil det bli en 5-6 centimeter med vatten der, så. Det er, for du ser i midten her, så ser du at de har, det er jo ikke telsådd ordentlig, og du ser det fortsatt noe byggeaktivitet på andre siden, og. Ja. Men det var bra sett. Jeg har ikke tenkt over at det er derfor. Du så jo at jeg prøvde ikke å bortforklare det her. Men alle skjønner det, og alle vet det, at vattnet der renner der det er lavest. Da det egentlig så enkelt og greit at du får vattnet dit og sørger for at det kommer vekk fra vegen, fra parkeringsplasser og alt mulig, så blir folk stort sett fornøyde. Følgende skadeproblemer er vanlige i forbindelse med stikkrenner: oppslamming med sand og grus, gjentetting og inntak, skadet rør som gir lekkasjer, slitasje og rust, erosjon ved utløp. Oppslaget med sand og grus. Rennende vann fører med seg slam, sand og grus. Hva det som blir satt av først og sist til slam, sand og grus?
Ja.
Ja. Klart, du kan jo kanskje ta, men det blir jo ikke noe pent. Og da kan du jo også risikere da at de søler så mye at da blir det bare så frese ned med stort sett, så frese, du får ut vegslitasjen helt ut hit, så de fräser kanske härifrån och så in. Och så bygger de då upp att lika att det går kant i kant här sån. Men det är helt riktigt som du säger att det här är ju på lik linje med kantsten i en by där det är fortau. Att hvis du asfalterar på så vill ju till slut vägen vara högre än fortauet. Och där är det många platser. Jag tar en tur ner i Gjøvik här och ser att det är ganska det som kanske ska vara 16 vis eller 13 vis. Det är kanske bara ner en 5-6 cm. Så allt lägger där i fixfaxer som ser fint ut och som då är och har en grej funktion där kostar över likahållet. Så det är någon man måste tänka på. Och så är det ju frågor då. Det här är kanske granit och så är det betong här. Skulle du ha granit både här och här så är ju granit mycket dyrare. Jag tror säkert det är lika lätt att forma och säkert väldigt dyrt att få ta forminga, men granit är ju mycket mer motståndsdyktig för att det är likhåll. Da var vi enige om at det skulle være slamme først, og sanda etterpå, og grusen kom lengst, var det sånn?
Nei, slamme kom lengst, grusen kom bortest. Nei,
ja. Grusen tyngst, den datt ned først. Og så er det sanda, og så er det slamme. Derfor så kan det også lønne seg rundt sånne kuppelrister och så laga lite areal så att det slammet har en chans att också synka ner och inte renna ner i djupdräneringen för då måste det spylas. Det är enklare att renska runt ett sluk. Det som kommer ner, det vill reducera rennas kapacitet med hänsyn till vattengenomströmning och vill vara ett problem i nederbördsrika perioder under snösmältningen. Den uppslammande massan måste fjärnas med en mellanrum. Vedlikeholdsstandarden säger att maximalt 20% av stickrennas invändiga höjd kan vara fyllt med slam och annat material. För intagskummen är maximal tillåtet uppsamling eller uppslamning 50% av kummens sandfang. Men maximalt 20 cm under utlöpet, liksom visst i figuren på nästa ark. Nu ska jag inte peka där för att säga att det är det. Här. Det ska vara minimum 20 cm härifrån upp. Eller uppslammingen ska maximalt vara 50% av kommens sandfang. Och så ska det vara maximalt 20% av invändig höjd. Och vattnet ska alltså då ha 80% av invändig höjd. Vad är det som hvis jag har valget mellan att lägga en renne på 1600 mm och två på 800. Vad hade jag värt för att få undan mest vatten? De som vill ha 2 på 800 räcker upp handen. Det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De som ville ha 1 på 1600 räcker upp handen. Ja. Hva som er riktig? Hvorfor det?
Nei, hvis du røkner til arealet av rørtårssnittet, så er det radien i andre. Derav så vil arealet bli større hvis du mye større enn dobbelt så stort hvis du dobler det. Mm.
Hvis det takk, og jeg regner ut nå. Nei, hvis det noen som har kalkulator her, så regner du ut arealet. En regner ut for arealet på en på 800 mm og en annen enn for arealet på 1600. Pi er i annen, er det det som er formel? Det noen som har regnet ut for 800? Du har regnet ut for 1600? Og den på?
I kvadrat, altså den på 0,08.
Motorisert den der, kanskje? Den det? Den smart. Skal ikke begynne å tankkjøre den. Går det noe å tegne på noe her, man her, ja. Det tverrsnittet her vart?
0,02.
Og så har vi på 2 ganger 800. Tilsammen? Dette visste jeg egentlig ikke. Jeg var egentlig ikke klar over det før det var gått opp i 40-årene som vi drev og skulle skifte ut noen stikkrenner. Der jeg regnet på det. Så husk på det, da, som du sier, at du har kvadratrota her, eller en potens i andre. Og da det noe som skjer. Men hvis den hadde... Men ser jo litt, hvis den hadde puttet de to røra, ikke sant, inni et 800, så hadde det vært litt rom på siden som vi ikke får utnyttet. Men som i første omgang, og så spør du, jeg er sikker på at hvis du går på et eller annet, en høgskole eller lønner seg, prøv på Stortinget da. Prøv på Stortinget. Og spør om hva som er størst arealt av to 800 og 2 ganger 1600, da tror jeg du får mye artig svar. Nei, det en på 1600, unnskyld, og så to på 800. Så dette er veldig, veldig greit også å ha med seg når man skal ut og begynne å prosjektere og se på hva som kreves for å få vekk vatnet. Blokkering av inntaket, kvister, løv, jord, søppel som transporteres med vannet kan medføre tetting i innløpet. Frost kan også føre til at vannet fryser i innløpet i selve røret eller utløpet. Det en viktig oppgave å sørge for at vannet kan strømme uhindret gjennom renna. Vann skal til enhver tid være sikret fritt avløp, vannavløp, sluk og rist skal holdes åpne. Gjennomstrømming av vann skal ikke hindres av vegetasjon eller av oppstuving av grener, kvister, trestammer, jord, steinmasser eller andre gjenstander, heller ikke en flomsituasjon. Det var jo faktisk en her på høgskolen for noen år siden som jeg hadde hovedoppgave om å noen sånne sjølrensende kummer som faktisk har vært satt i produksjon. Og han har flyttet til Sveits. Neida, men det sier noe om at selv om det er med å transportere vatten og slik ting, at det er ikke, altså, alt er ikke funnet opp der heller. Selv om folk har drivet og lekt med vatten i all verdens tider, så det finnes forbedringspotensialet på alle områder. Så det er bare å være kreativ. Skade på rør. Stikkrenner av gamle betongrør er spesielt utsatt for skader. Disse rørene tåler ikke setninger eller tellebevegelser, glir fra hverandre eller sprekker i skjøtene. Hvis kompaktering av massen ved utlegging er for dårlig, vil også rørene kunne skades i ettertid som følge av trafikkbelastninger. Betongrør vil sprekke, knuses, mens plastrør vil deformeres i slike tilfeller. Nå lar vi egentlig entreprenører bestemme om de skal legge betongrør eller plastikrør. Det som er fordelen med betongrør er at de tåler litt mer bevegelse i vegen på grunn av at du har flere skjøter og utligne bevegelsen på. Her ser du at det seks skjøter. Her kan et rør være sikkert to halv sånn rørlengden var to meter, så her kunne du da brukt to plastikrør av seks meter. I stedet for seks betongrør av to meter. Når vi ikke får stengt vegen, så det veldig greit å bruke sånne betongrør, for da kan vi grave oss gradvis innover. Når vi stenger vegen, så da kan vi grave over og egentlig legge alt i en gang. Og så det mye enklere å håndtere av sånne plastikrøret, og det mye enklere å legge dem. Transportmessig så det jo en brøkdel, i hvert fall av drivstoffforbruk i forhold til å kjøre av sånne tunge betongrøret. Betongrøret vil da klemme seg sammen og være litt mer smidig, men de mister jo tversnittet dem etter hvert. Skader som kan medføre at stikkerne skapes i tredje series. Den største konsekvensen likevel at man mister kontrollen på vannet, og dette kan gi utvasking av materialer under og på siden av stikkerne. Tiltak, skifte eller renne, eller reparasjon. Hvis dere ser her, dette var omtrent det som skjedde med en stikkerne som lå på E6-en. Omtrent der den nye firefelten slutter nord for Biri. Der, da hadde jeg jobbet i Statens vegvesen i halvannen måned. Folk var stort sett på ferie. Så var det en som ringte meg og sa det at du, nå har det gått på et lite høl her sånn, sånn på asfalten. Nå er jeg på vei til Gjøvik. Jeg skal se hvordan det ser ut når jeg kjører tilbake at senere på dagen. Når han kjørte tilbake senere på dagen, så var det hølet ganske mye større. Så da måtte vi bare forte oss ut og se hva det var. Og så tok jeg hånda mi under og kjente det at det var ikke noe jord av noe slikt under der. Så det var faktisk bare asfalt og ingenting under på i hvert fall en halv meter. Så da måtte vi stenge E6-en, og dette var fredagen før fellesferien. Og jeg hadde jobbet i Statens vegvesen halvannen måned. Så da kjørte vi trafikken opp på fylkesvei 330, da, som lå litt lenger opp i lia her. Og så begynte vi å grave. Og når vi fikk skørevekk asfalten og slik her, så var det plutselig ingenting under. Og når han grov lenger og lenger ned, så bare satte den i og skuffet på gravmaskinen. Den sank jo bare ned i løsmasser som egentlig ikke hadde noe under seg. Så da viste det at det hadde gått høl på et sånn, sånn et rør, og et digert hulrom over stikkerne, hvor det da raset fra, og så hadde det begynt å bli et lite høl, akkurat som et timeglass, og det begynte å rase herifra også. Så plutselig så kunne egentlig alt ha raset ned, og så hadde det fått eget diggende høl midt i E6-en. Så da var E6-en stengt i ja, nesten 14 dager. Det ble en gedigen byggegrop for oss å få på plass den nye stikkerne. Og da hadde da de finmassen her hadde da bare røsset ned i røret og bare forsvunnet ut. Og ingen som merker det med alt det andre som kommer da gjennom stikkerne. Så det veldig, veldig greit også å ha dette der i orden. Det jo diverse ting man kan gjøre da for å reparere en stikkerne. Du kan for eksempel legge ned et mindre rør, og så kan du da fylle rundt med betong som du da injiserer. Eller du kan da spinne et nytt rør med en sånn spesiell maskin, slik at den legger i slik der glassfibercoating, og det lager et glassfiberrør på innersiden av det gamle røret. Dette blir mye brukt der vi ikke har mulighet til å skifte eller grave over vegen på grunn av trafikken. Tenk deg for eksempel utenfor Sandvika. kaddetangen, hvis det skulle være et rør som må skiftes der og slags. Da blir det mye omkjøringer. Slitasje og rust. Rennende vann fører med seg grus og stein, og der vann har høyestighet, føres massen gjennom rennen. Denne massetransporten medfører en slitasje på selve stikkrenna, som man må være oppmerksom på. Problemet er størst for plast- og stålrenner. Rust kan bli et problem på stålrenner dersom disse benyttes i et aggressivt miljø. Vannets pH-verdi må kontrolleres om stål skal benyttes. Nå bruker vi ikke stål lenger. Her er et eksempel på en stikkrenne som da ligger noen år, og jeg ser jo det. Den er fullstendig opprustet. Ligger der egentlig bare på goodwill. Og det er ingenting som skarter før, når det plutselig da klapper sammen, og så får du da skader i vegen. Og her er det stort sett da surt vatten kan være fra myrer og sånne ting, samt at det er mye stein og drit da som sliter bort galvaniseringen, slik at det begynner å ruste. Samme erosjon ved utløpet, sammenkobling av de to ytterste rørlengdene. Utløpet for stikkrenner må utformes slik at erosjon unngås. Det som menes med sammenkobling, det er sånn som her da. Hvis dette her hadde vært en nylagt renne, så setter vi på et flatt stål her sånn, som vi borrer ned med et par bolter, og forbinder det med, og borrer det ned med to bolter her sånn. For da detter ikke den siste delen av renna ned. For hvis den detter ned, så blir det for lite til å holde vegskroningen oppå, så begynner det å rase her. Så vil du bare forsterke, og til slutt så får du større skader på veggen. Så det er litt tips hvis jeg skal legge sånne renner, at jeg bolter fast de to ytterste røra. Lukket drens overvannsanlegg benyttes i hovedsak i tettbebygde områder og på høyt trafikerte veier. Det benyttes også for veier der åpen drenering ikke er tilstrekkelig. Der det er mye vatten. Et lukket anlegg består av mange ulike elementer. Sluk, rister, kommer, drenser og overvannsrør. Dette skal vi se på når vi skal ut etterpå. For det ble til at vi skal ut. Ja. Elementer i et lukket drens overvannssystem. Her har jeg avløps- og overvannsledning. Her har jeg drensledning. Det er ikke veldig forskjell på at det her. Denne her er tett. Denne her er slisse. Det her som blir brukt når du skal grøfte jordet ditt. Ofte plastikkerør som det er slisse på oversiden. Og for all del, ta altså legg det i riktig vei. Slik at dere har slissinga på toppen. Det er noen eksempler der du måtte grave opp at for at en eller annen har sagt ja og forstått noe som hun egentlig ikke har forstått. Og det er litt kjett. Da er at dere her samler opp da vattnet ifra grunn, og så renner det ut i den kommen her, og så blir det transportert da videre i avløps- og overvannsledningen. Det er som kommer ifra vegbanen eller fortøv, det er en da i de hjelpesluka, eller da rista over komma sandfang. Hva som vi bare prater på i forhold til asfaltering, dette med flytende hjelpesluk, det er jo det at her kan vi da justere i høyden i forhold til når vi skal reasfaltere. Det her kan være at det er en gate her, og at det er en gate her kanskje, og så at det er en gate her, fortøv der. Eller omvendt, slik at du har en midtrabatt. Så må du samle da vatten fra hver side. For kummer med sandfang må sandfanget tømmes når oppslammingen ligger 20 cm under avløpet, og sandfanget skal ikke fylle opp mer av 50%, det er vist på den figuren i sted. For øvrig skal rørsystemet gi tilstrekkelig avløp for vannet, og dette kravet kan medføre behov for spyling av overvannsledninger og dresledninger hvert 30 år som en hovedregel, at man i hvert fall skal sjekke at det er greit. Sluk og rister må ikke være blokker til søppel, løv, kvist, snø eller is. Hvem er det som ikke har gjort jobben sin her? Ja, kan vara, eller det kan vara NCC, eller det kan vara någon andra. En entreprenör. Det är lite artigt då när vi är ute och så ser vi, ja, nu har det inte tagit och gått över drensystemet. Ja, 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 det har de. Och så sender vi bilder då. Lurer på om de är intresserade i juletrær. Och då kan de komma och hugga ett som då kanske är 2 meter som då står in i skjoldet eller i närheten av ristet och växer upp. Vi sa att här kommer det kun vatten när det i så fall helles vatten upp i där för att det är antagligen pottetätt här och det kommer ingenting runt och får rent ner. Så det är väldigt viktigt att det blir ivaretatt och vedlikeholdt. Helt drifte egentligen då. Det ska företas tining, uppstakning av vannavledning om vintern och med snösmältning för säker avrenning. Med snösmältning ska snö och is fjärnas från skulder och gröfteskråning så att vannavrenning och vägkant inte hindras och så att smältevann inte renner in på vägbanan. Det ska utföras snöryddning av snöfyllda gröfter för tining av vägkroppen starter på vägsträckningen genom till speciell beskrivelse. Sträckningen med bärande problem i vårlösning, speciellt grusvägar, där står det. Det vill säga att grøften må faktiskt inte bara rømmes, men den må gravas ut. Att snøen må fjernes slik att det vannet som smelter renner ut i grøften. Spesielle hendelser. Det ska gjennomføres inspektion och opprensking av utsatte deler av avvannings- og dreningssystemet før og under værhendelser som forventes å medføre store vannmengder i systemet. Dette er noe de har kommet med nå. Før så fikk vi meldinger direkte fra Meteorologisk institutt. Nå blir det jo sett på sånne der oransje, gule, oransje eller røde farevarsler. Og da når det kommer noe sånt med styrtregn, kan kanskje bare være gult farevarsel, så bør da den som har ansvaret for vegen for å drifte den, dra ut og sjekke at dette her er i orden, i alle fall i tettbebygde strøk. For det blir ganske store skader når vatnet tar nye veger og renner inn i kjeller og garasjer og alt som er. Renseløsninger i fordøyningsbassenget for veg i dagen. Dette omfatter fordrøynings- og overvannsbasseng, infiltrasjonsbasseng, våtmark, rensegrøfter og andre renseløsninger som er beregnet på rensing av overvann fra veg i dagen. Det er spesielt veger med barvegstrategi, det vil si at det er veger som da skal saltes slik at de er svarte hele året. Og som vi var inne på førre gang, dette med tunneller, at de tar vare på vaskevattnet. Hvorfor er tunnela svingt på slutten? Du var her førre gang? Du så på opptak, ja, du så ikke. Ja. Hva er det jeg skal svare når han Fredrik spør hva som er vegens 3 verste fiender? Frost. Vatten. Dårlige masser. Det er bra. Det ska föreligga instruks för drift och vedlikehåll av renseløsninger. Instruksen ska baseras på vurdering av renseeffekt, deponering av slam. Instruksen ska innehålla rutiner för fjärning av främmedlegemer, søppel, uønskede planter, planterester och slam från in- och utløp och rist. Rutiner för tömning av sedimentationskammer, forsedimenteringsbasseng och hovedbasseng samt rutiner för skötsel av vegetation i renseløsningen. Hvis det kjører ifra Oslo på E6-en utover forbi den der, er det Taralruen heter den der vektstasjonen? Hvis jeg ser på høyresiden der, så er det noen sånne der basseng som har satt opp. Og så er det også noen basseng ved Tusenfryd. Det er for oss å ta hånd om det som renner da fra vegen. Og der er det ofte da plantetall noen sånne der, ja, grasarter og slik ting som faktisk da er med på å rense opp det som å finne seg sånne der bassenga. Renseløsning for tunnel. Dette omfatter basseng og tunnel, lukket utvendig basseng, åpent basseng, infiltrasjonsbasseng, våtmark og andre renseløsninger som beregnet på rensing av overvann fra vei i tunnel. Jeg drev å jobbe i eiendomsbransjen noen år inn i Oslo, og da hadde vi en del svenske håndverkere som både gjorde jobb for oss og som leide lokaler av oss, og de sa at det var ganske takknemlig å drive med fasadeoppussing i Oslo i forhold til det de var vant med i Sverige. I Oslo kunne de da vaske fasaden, og alt vattnet rant da ned i kommunens overvannssystem og forsvant. I Sverige så var det påbud om å samle opp det overflatevattnet som kom da, eller det vaskevattnet. Så jeg vet ikke hvordan det er i dag, men det skjer hele tiden nå på den der miljøfronten nå, at vi blir pålagt og så samle opp mye mer vatten, og det kan sikkert også sett at det der når dere er ute og kjører, at her er det da vannreservoir, at dere skal ringe det og det nummeret hvis det da skjer en annen ulykke. Det skal foreligge instruks for drift og vedlikehold av renseløsninger. Instruksen skal basere på bygning av renseeffekt og deponering av slam. Instruksen skal inneholde rutiner for fjerning av fremmedlegemer, søppel, planterester og slam på inn- og utløp, rist samt rutiner for tømming av... Har vi lest dette, kanskje? Synes du var noe kjent? Det tror jeg vi har gjort. Men i alle fall, alle så der... om navnet på forsedimenteringsbasseng og hovedbasseng og slik, det ikke så himla nødvendig å kunne vete eller holde rede på. Det viktigste er at det er rutiner for å samle opp vatten fra tunneler og vegbane, og at det finnes forskjellige objekter som da samler opp finstoffet i flere forskjellige omganger. Nå var det stein først, og så sand og slam. Det er bra. Oljeavskiller. Oljeavskiller skal tømmes når det er olje eller andre forurensende væsker i systemet. Det skal forelegge instruks for drift og vedlikehold av oljeavskiller. Og det er noe som kommer mer og mer, og på kanskje sånne trailerparkeringer. Det kan være på rasteplasser. Andre sånne stopplommer for... da tyngre kjøretøy, og i forbindelse med tunnel. Pumpestasjon omfatter pumper, stigerør, trykkerør, styreskap for pumpene med tilhørende elektriske anlegg. Pumpestasjon med reservesystemer skal ha tilstrekkelig kapasitet til at risiko for oversvømmelse holdes på et besluttet sikkerhetsnivå. Nå har vi en pumpestasjon som vi viste deg førre gang. Hvor lå den? Ja, der ligger det en pumpestasjon som da skal sørge for at når Mjøsa stiger og vattnet fylles da i den rundkjøringen der, så skal det ikke stige alt for mye, men det skal ta unna noe, men det må også ligge litt vatten der, for ellers så flyter hele veien opp. Så der er faktisk to forskjellige forhold man må ta høyde for. Så der ligger det en sånn spesiell leire som skal holde på vattnet. Så må vi pumpe det ut da til slutt. Ved utfall av pumpestasjon skal feilretning starte i henhold til tidskrav. Det er gitt i kapittel 1-2 trafikkberedskap. Det vil si at da har entreprenøren en instruks som skal forholde seg til når det skjer noe nede ved den rundkjøringen. Det skal også foreligge en instruks for drift og vedlikehold av pumpestasjon. Vi viste deg ikke en sånn... eksempel på en sånn en instruks førre gang, og da er det viktig at det driftsmannskapet hos entreprenøren setter seg inn i hva han skal gjøre. Grøfting av grusvegg. Det er som sagt ikke for dyp grøft, fare for uttørking av veikroppen. Vær oppmerksom på innspenning av svake skuldre. Urutinerte høvelførere har en tendens til å fylle grøfta med masse ved høvling. Det vil si at når de skal høvle ikke så veldig skarpt at det ville, men når de skal høvle vegen her da, på sommerstid, så sørger de ikke for å høvle løsmassa herifra, og så inn mot midten, slik at de får takfall. Men de kan prestere også, ja, kanskje snu høvlen så er det feil veg, så at de drar alt for mye ut i grøfta, eller at de bare tak og kjører ned, slik at du får en kant her, og så blir vegen helt flat. Og da får du det sånn som det her, sånn, at da renner vattnet inn i den slags troa som på midten, det kommer ikke ut. Og kanter på sånne grusveger, det ikke å anbefale, for da renner vattnet i det som da laveste punkt, det som regel jursporet, ettersom det har vært nedkjørt litt. Og da blir det bare mer og mer utgraving. Så det ikke noe heldig. Det var det siste lysbildet, så da kan vi, det klokka to snart da, så da kan vi ta oss og stikke ut. Og for de som da på streaming og har lyst til å ta en tur ut i ettertid, så får jeg si fra til Nordic Christian, slik at vi tar en liten runde da litt lenger ut på høsten.